Giple Yer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi giple sygmady halkara temasy bilen dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Eýranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif jedelli audio ýazgynyň sızyp çykmagyndan soň eden ilkinji çykysynda harby we diplomatik puduklaryň arasyndaky paýhasly taýlaşyň tarapyny tutýandygyny aýtdy. Mundan öňe sızyp çykan audio ýazgyda Zarif Eýranyň harbylarynyň we Kuwatly Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň diplomatik gatnaşyklaryda uly täsiriniň bardygyny aýdypdy. Zarif 28 aprelde özünün Instagram hesabında bu yazgıdaki aydanlarının itaati özününün bu iki puduğun arasındaki katnasıklarda paykaslı tazlaşıga zerurluğun bardığını bellemekten ibaret bolunduğunu aytdı. Ol kanuni itaatların çağında ve yukarı ruhani liderin huvundarlığında ileri tutulan uğurların ketitlenmeldiğine hem nıqtadı. Zarifin audio yazgıdaki birlikleri İran'ın dasındaki haber teristelerinde çap bolundan sonra yurdun içindaki gurrunu edilen itaati meselelerin birine uğruldu. Baş diplomatın sözleri İran'ın konservativ medyasının ve siyasetçilerinin arasında kahar gazaplı karşılandı. The New York Times nesirinin çap edil mağlumatına göre, Zarif 3 tağıda golay audio yazısının duvamında Islam Respublikasında harbılar hüküm sürüyer. Min diplomat yani diplomatik puduğa hizmet etmen dereğine harbılara kurvan ettim deyip hem belläp geçipdir. Mundan başqa da Zarif audio yazgyda merhum general Kasym Süleymaniýniň daşary siýasat babatynda bolan ägirt uly täsiri barada şikaýet edýär. Ol Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň ýokary derejeli komandirinden Russiýa bilen dil duşuga girip, Iranyň dünýäniň ýeri döwletleri bilen 2015-nji ýyldaky ýadyr alalasygynyň öňüni almak itlendigini hem ýangladyar. Süleymani 2020-nji ýylyň ýanwarynda Bagdatda Amerikanyň dron hüjümi netijesinde öldürildi. Bu Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyklary hasy mitileşdiripdi. Zarif Instagram hasabynda çap eden postunda diplomatik we harby puduklaryň arasynda taýlaşyň bolmalydygy bardaky gizlinlikde aýdylan mesaby bir gurrunyň ýurdun içindäki gapmyň arsylygy öwrülendigini hem nykdaýar. Mundan bir gün öň prezident Hasan Rohani Aňtow ministrligine ogurluk audiony kim sızdyrandygyny anyklamagy tapşyrdy. Rohani muny hükümeti gurulusu içerki institutlaryň netijeleligine gaýly berdi, milli bähwitlere garşy gurunulan dil duşuk bolandygyny aýtdy. Bu ağırlıkta Tehran'ın prokuraturası bu yağdayı bilen iltisiklilerine üyesine açandığını mealim etdi. İsna Havarlar Kulluğunun mağlumatını öre, Parlamentin Milli Hoopsuzluk ve Daşarı Siyaset Boyunca Komisyası Zarifi soruq ediptir.